Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 25 λεπτά πριν από τις 5, όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, όπως αναρωτιόμουν αφωναχτά με όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα και τον κόσμο, το που πάει ο κόσμος, θα πετάξω το μπαλάκι στο Θοδωρή Γκόνη που είναι στη τηλεφωνική γραμμή σε αυτό το OVVI, αν και το OVVI που μόλις ακούσαμε είναι πολύ πιο στοχευμένο από το γυναικόλογο στο οποίο αναφέρθηκα εγώ. Καλησπέρα Θοδωρή από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ πολύ για το δεύτερο πρόγραμμα.
OVVI, Contenano, OVVI. Φέρνει στο νου το Quo Vadis. Φέρνει στο νου και άλλα, αλλά θέλω να μας πεις αυτό που ακούσαμε, επειδή συνήθως μιλάμε για παραστάσεις που παίζονται, αλλά εδώ μιλάμε για μια παράσταση που ανήκει σε ένα πρόγραμμα, το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, αλλά τώρα δεν επανέρχεται ως παράσταση αλλά ως κείμενο και ως μουσική.
Ναι, είναι μια παράσταση που ανέβηκε το καλοκαίρι στο πλαίσιο του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός και συμμετείχε και στο φεστιβάλ, δεύτερο φεστιβάλ Ακροναυπλίας, παίχθηκε στο Παλαμίδι, σε έναν χώρο ιστορικό, που μιλούσε για ένα πρόσωπο, κυρίως για τον Ιωάννη Καποδίστρια. Mm-hmm. Και το OVVI είναι ουσιαστικά Κοντενάνο. Το Κοντενάνο ήταν το χαϊδευτικό του Καποδίστρια, Κοντενάνο. Mm-hmm. Και εμείς σκεφτήκαμε να βάλουμε έναν τίτλο που να λέει OVVI Κοντενάνο. Ουσιαστικά ο τίτλος αυτός είναι παρμένος από ένα ποίημα του Σολομού στα Ιταλικά που λέει «La Navicella Greca», το ελληνικό καραβάκι.
Μάλιστα.
Και ομοίως και από το γνωστό παιδικό μας ποίημα του Ζαχαρία Παπαντονίου, το «Πού πας καραβάκι με τέτοιο καιρό».
Ναι.
Δηλαδή
ναι.
Κάνουμε ένα λογοπαίγνιο, θέλω να πούμε στον Καποδίστρια πού έρχεσαι, πού πηγαίνεις με αυτά που συμβαίνουν τώρα στην πατρίδα σου, που σε καλεί να αναλάβεις τη διακυβέρνησή της.
Και από όλα αυτά που έχουν συμβεί και με το, και με το συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο τώρα αυτούς τους μήνες και με βάση την ομότιτλη κινηματογραφική ταινία, αλλά το δικό σου κείμενο εστιάζει στο πρόσωπο, στην εποχή, στα άλλα πρόσωπα, στη συγκυρία, την ιστορική.
Πρώτα απ' όλα θα πω ότι πρέπει να κάνω μια εξήγηση. Για έναν άνθρωπο σαν και εμένα που έχει μεγαλώσει στον Άφλιον, ο Καποδίστριας δεν είναι ακριβώς ένα ιστορικό πρόσωπο. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο πρώτος κυβερνήτης.
Είναι κάτι παραπάνω.
Ο μεγάλος Έλληνας, είχε ο ακέραιος διπλωμάτης, αυτό το σπουδαίο πρόσωπο, αυτός ο σπουδαίος Έλληνας.
Ναι.
Αλλά είναι ένα κομμάτι των προσωπικών αναμνήσεων. Δηλαδή,
με ποιο τρόπο.
Δηλαδή, το θυμάμαι στις εθνικές εορτές και στις παρελάσεις να στέκεται ολόλευκος εκεί στο βάθρο του και να μας κοιτάζει. Τον έβλεπα κάθε πρωί όταν πηγαίναμε τρέχοντας στο σχολείο.
Ναι.
Τα απογεύματα που παίζαμε ποδόσφαιρο στην πλατεία. Ήταν ένας δικός μας άνθρωπος. Ή όταν περνούσα το στενό στον Άγιο Σπυρίδωνα που ήταν εξωστρακισμένη μια
η σφαίρα που είναι μέσα σε ένα πλαίσιο.
Καδραρισμένη,
ναι.
Και απέναντι ήταν οι αποθήκες όπου με βαρέλια κρασιού και πηγαίναμε και αγοράζαμε κρασί για το εστιατόριο που εργαζόμουν νεαρός. Θέλω να είναι πολύ προσωπικά πράγματα.
Δηλαδή, πάρα πολύ όντως και είναι και πολύ όμορφα αυτά που λες.
Ναι.
Δηλαδή που τον μεταφέρει στο τώρα,
ναι.
Παρόλο που εσύ τον έψαξες μετά σίγουρα μεγαλώνοντας. Γιατί,
προφανώς, αργότερα, αναδρομικά γίνονται όλα αυτά.
Ναι, βέβαια.
Ή δεν τα καταλαβαίνεις αυτά.
Ναι.
Όταν κατεβαίνεις και βλέπεις τις πραγματικές διαστάσεις των πραγμάτων, το ξάφνιασμα είναι μεγάλο βέβαια πάντα.
Ναι.
Είναι αλήθεια. Θέλω να πω ότι και έτσι λοιπόν ουσιαστικά είναι μια θεατρική παράθεση το θέατρο και το τραγούδι. Δεν αντικαθιστά. Δεν παίρνει το ρόλο ενός ιστορικού.
Όχι.
Υπάρχουν δηλαδή αρμοδιότεροι και αξιότεροι άνθρωποι από εμάς.
Αφορμές δίνει.
Ναι, που έχουν γράψει και συνεχίζουν να γράφουν για το μεγάλο αυτό Έλληνα.
Ναι.
Και θα πρέπει ίσως να σκύψουμε πάνω στα κείμενα αυτά, να διαβάσουμε και να μάθουμε, γιατί η φήμη του έτσι κι αλλιώς και η ζωή του βραδυπορεί λίγο. Δεν έχει μπει στη θέση που του αξίζει και πιστεύω ότι σπουδαίοι ιστορικοί έχουν γράψει και θα γράψουν σπουδαία κείμενα για τον Καποδίστρια. Το θέατρο δεν κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν έχει έναν τρόπο να διδάξει, να δείξει, να πει. Κάνει μια εκθέτει άλλα πράγματα.
Αλλά σε παραπέμπει όμως,
ναι.
Εφόσον θέλεις και ο ίδιος.
Ναι, την εποχή εκείνη βέβαια που θα γυρνούσε ο Καποδίστρια στην Ελλάδα, γραφόταν στον Άφλιον και η Βαβυλωνία του Βυζάντιου.
Μάλιστα.
Και έχει πολύ σημασία. Ουσιαστικά λέει ήταν μια Βαβυλωνία η Ελλάδα, γιατί την ίδια εποχή που ξεκινάει η Τρίτη Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων μέσα στο λεμονοπεριβόλι του Δαμαλά, δηλαδή στην Ερμιόνη, εκεί που συγκεντρωμένοι όλοι οι Έλληνες.
Αυτό θα σε ρωτούσα τι είναι.
Ναι, είναι ακριβώς ένα δεν υπήρχε χώρος να τους φιλοξενήσει και ήταν στο ύπαιθρο, δηλαδή εκεί μέσα σε ένα λεμονοπεριβόλι τρώγοντας ομά κουκιά και πάσχοντας από κυλόπων όλοι. Είναι γνωστά τα γράφει αυτά ο Κασομούλης γλαφυρά.
Μάλιστα, μάλιστα.
Θέλω να πω ότι ουσιαστικά και την ίδια στιγμή ο Καποδίστριας, ο Ιμπραήμ κατακαίει την Πελοπόννησο, στο Φάλιρο σκοτώνεται ο Καραϊσκάκης, ο Κιουταχής έχει σαρώσει τη Ρούμελη και εκεί οι Έλληνες σύμφωνα με την προσφυλή τους μέθοδο ερίζουν και τσακώνονται ποια φατρία θα φέρει κυβερνήτη στην Ελλάδα.
Να πούμε για τη Βαβυλωνία, επειδή αναφέρθηκες, ναι, είναι μια γνωστή κομμωδία, αλλά είναι όλες οι ντοπιολαλιές και...
Ναι, μια συνεννοησία.
Όλη η συνεννοησία ακριβώς. Ναι.
Ναι. Αυτό ακριβώς συνέβαινε τότε που ερχόταν ο Καποδίστριας. Μια συνεννοησία γενική.
Ναι.
Και τυχαίνει το έργο αυτό να γράφεται στον Άφλιον το 1827 και να εκδίδεται στον Άφλιον το 1835. Αυτό το έργο.
Και έτσι,
έχουμε και κάποιες σκηνές μέσα στο έργο.
Mm-hmm.
Βεβαίως, ο κύριος οδηγός μας είναι ο Νικόλαος Δραγούμης, που ήταν ο γραμματέας του Καποδίστρια και αυτόπτης μάρτης όλων όσων αναφέρει και γράφει.
Mm-hmm.
Όπως και η ιστορία του Γόρδωνος, η ιστορία του ελληνικού έθνους, της Επαναστάσεως, που είναι μεταφρασμένη εξαιρετικά από τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη.
Άρα πολλές πηγές για να συνθέσεις αυτό το έργο.
Ναι. Αλλά κυρίως και κείμενα προσωπικά που έχω γράψει εγώ και τα τραγούδια, τους στίχους των τραγούδια που λειτουργούν σαν γέφυρες, γιατί ουσιαστικά είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση και το θέατρο έχει αυτό το μεγάλο χάρισμα ότι περπατά τους αιώνες. Όταν καλεί ένα πρόσωπο από τον 19ο αιώνα, Μπορεί να, ένας που ζει σήμερα μπορεί το θέατρο κάλλιστα να μεταφερθεί, να κάνει μετατόπιση δηλαδή αιώνων. Το θέατρο το κάνει αυτό.
Ναι.
Δανείζεται ένα θέμα από την ιστορία, ένα πρόσωπο, αλλά το διαχειρίζεται με το δικό του τρόπο, τον αυτόνομο, τον τρόπο που ξέρει, τον τρόπο που το συμφέρει. Δηλαδή το θέατρο πάντα από καταβολής του περπατά κατά το κέφι του τους αιώνες. Το κέφι τους εισαγωγικά, βέβαια.
Ναι, όχι, ήταν πάρα πολύ ωραία έκφραση, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, επειδή έκανες αυτές τις προσωπικές αναφορές που μου φάνηκαν και πολύ συγκινητικές, πώς είναι να παίζετε στην πόλη σου? Δεν είναι η πρώτη φορά, βέβαια, που κάποια πράγματα από την τέχνη σου έχουν έρθει στο Ναύπλιο, αλλά πώς είναι να παίζετε στην πόλη σου, στο Παλαμίδι, στην προκειμένη περίπτωση, ένα έργο που το έχεις γράψει εσύ για ένα πρόσωπο που ήταν στη ζωή σου σε όλες σχεδόν τις περιόδους που έζησες εκεί.
Ναι,
πώς ήτανε?
Πολύ συγκινητικό καταρχάς.
Ναι.
Η αντιμετώπιση από τους πατριώτες και τους φίλους και τους γνωστούς και τους ανθρώπους που εκείνο το καλοκαίρι ήταν, παραθέριζαν στο Ναύπλιο.
Ναι,
ήταν
και
το ευχάριστο είναι ότι το Φεστιβάλ Ακροναυπλίας δεν απευθύνεται μόνο στους ντόπιους, αλλά και σε αυτούς που επισκέπτονται το Ναύπλιο, όχι μόνο ως παραθεριστές, αλλά και ως προσκυνητές καμιά φορά, μπορώ να πω.
Ναι, ναι.
Γιατί το Ναύπλιο είναι μια χώρα, μια πόλη που την έχει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ευλογήσει. Την έχει δηλαδή, ουσιαστικά, πώς μπορούμε να πούμε, την έχει χειροτονήσει ο Θεός, ας πούμε.
Μάλιστα, ναι.
Λοιπόν, υπάρχει μια χειροτονία θεϊκή.
Νιώθεις ότι κατά κάποιο τρόπο, ας μην το ακούσεις έτσι πολύ βαρύγδουπο αυτό που θα πω, ότι εκπλήρωσες ένα χρέος σε αυτό το πρόσωπο.
Ναι, όχι σε αυτό.
Όχι χρέος...
Ναι, όχι,
δεν βρίσκω άλλη λέξη.
Ναι, όχι προς αυτό το πρόσωπο, προς όλα αυτά τα πρόσωπα που περνούσαμε γύρω από αυτό το πρόσωπο. Προς όλο τον κόσμο, δηλαδή τους μαθητές, τους φίλους, τους συγγενείς, τους συναδέλφους μου που εργαζόμουν μαζί τους στον Ναύπλιο. Γυρνούσαμε λίγο σαν μικρά σκυλιά, σαν μεταλλούδες, σαν μέλη, σας το πει ο κανείς όπως θέλει.
Μένα
μου αρέσει να το πω σαν σκύλι γύρω από αυτό, σαν σκυλιά γύρω από αυτό.
Ωραία. Και τώρα τι έχουμε? Αυτά ήταν που έγιναν τον Αύγουστο. Τώρα τι έχουμε από αυτό?
Πρέπει να ευχαριστήσω δημόσια τη μικρή Άρκτο που πήρε στα χέρια της και το κείμενο και βγήκε ένα εξαιρετικό βιβλίο με την επιμέλεια του Ανδρέα Γεωργιάδη, που ο ίδιος ήταν και σκηνογράφος και ενδυματολόγος της παράστασης.
Ναι.
Και βέβαια πρέπει να αναφέρω όλους τους συντελεστές, γιατί την παράσταση δεν την έκανα μόνος μου. Πάρα πολύ. Ηθοποιοί, μουσικοί, τα παιδιά που τραγούδησαν.
Ναι, θέλω να πούμε και για τα 5 τραγούδια, γιατί εμείς ακούσαμε ένα.
Ναι, θέλω να πω ότι όλοι αυτοί. Λοιπόν, η μικρή Άρκτος έβγαλε αυτό το βιβλίο και την ηχογράφησε τα τραγούδια.
Τα οποία είναι ψηφιακά.
Να ακούγονται ψηφιακά. Και τους ευχαριστώ πάρα δημόσια, αλλά και τα παιδιά, τους μουσικούς, τους ηθοποιούς, που θα ήθελα να τους αναφέρω έναν και έναν, γιατί μαζί με αυτούς φτιάξαμε αυτή την ωραία παράσταση. Δηλαδή ήταν οι ηθοποιοί οι δυο, η Ελένη Ουζουνίδου και η Ροξάνη Καρφή, η μουσική στο τραγούδι, η Δήμητρα Τσαγκαράκη, μια εξαιρετική τραγουδίστρια, ο Πέτρος ο Χριστάκης στη σύνθεση, και η Αντιγόνη Πάπου και ο Έκτορας ο Ρέμσα και ο Παύλος ο Κόρδης, εξαιρετική ορχήστρα. Και ο Ανδρέας ο Γεωργιάδης, λοιπόν, στο σκηνικά και κοστούμια. Ομοίως και θέλω να πω ιδιαίτερως, τις ευχαριστούμε στην Αγγελική Παπαγιανοπούλου, που μαζί δουλέψαμε την έρευνα και τη συγγραφή του κειμένου, που βοήθησε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι δεν ξεχνάω κανένα, ζητάω συγγνώμη φυσικά και τους ανθρώπους του φεστιβάλ που βοήθησαν όσο κανείς, τους ναυπλιώτες εκεί που ήρθαν στο Παλαμίδι επάνω, πολύ λίγοι από τα σκαλιά, έτσι πολύ με αυτοκίνητο βέβαια.
Εντάξει, εύχομαι να επανέλθεις εκεί και εκτός ναυπλίου για να το δούμε και άλλοι αυτή την
δουλειά. Ναι, είναι πάρα και δουλειά. Και το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε και πάρα πολλοί άνθρωποι το έχουν αγοράσει και παίρνουν ωραία τηλεφωνήματα και μηνύματα, και μου αρέσει αυτό, γιατί είχα μια αγωνία. Γιατί σας λέω, δεν είμαι ιστορικός και δεν ζήτησα, το βιβλίο και παράδειγμα δεν μιλάει εκ μέρους ενός ιστορικού, μιλάει
όχι, από
την πλευρά του θεάτρου.
Ναι. αλλά όμως, αφού σε έχω στην τηλεφωνική γραμμή πριν κλείσουμε, και επειδή είσαι άνθρωπος που εγώ προσωπικά σε γνώρισα από το λόγο σου, από τους στίχους εννοώ, και έχουμε... στον, όχι στον αντίποδα, αλλά πέρα από αυτά που λέγαμε, γιατί μιλάμε για πέντε τραγούδια στα οποία έχεις γράψει βέβαια και τους στίχους, δεν είναι μόνο το κείμενο της παράστασης. Έχουμε ένα τραγούδι που μας ήρθε πριν από λίγες μέρες επίσης ψηφιακά, που έχει έναν τίτλο, «Χίλιες γυναίκες», που τον έχεις εξηγήσει πάρα πολύ όμορφα, αλλά δεν θα το πω εγώ, εσύ θα το πεις αυτό.
Ναι, θέλω να πω ότι είναι ένα τραγούδι που τραγουδάει η Χριστίνα η Μαξούρη, mm-hmm. και μια σύνθεση του Μίνου του Μάτσα, ένα τραγούδι που εμένα με είχε βασανίσει πολύ αυτή η σκέψη του τραγουδιού, γιατί ακούγοντας τους τραγουδιστές τους που αγαπώ, τους σπουδαίους τραγουδιστές λαϊκούς, ένας από αυτούς είναι και μια τραγουδίστρια από αυτούς, είναι από αυτές, είναι η Βίκη Μοσχολιού, mm-hmm. πάντα είχα την αίσθηση ότι δεν τραγουδούσε ποτέ μοναχή της. Ότι πάντα ήταν δηλαδή, και πιστεύω ότι όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές δεν τραγουδάνε ποτέ μοναχή τους. Και είναι αυτό που τους ξεχωρίζει από τους καλούς ή τους καλήφωνους τραγουδιστές. Δεν τραγουδούν ποτέ μονάχοι τους. Δηλαδή βγαίνει η Βίκη Μοσχολιού στο παράθυρο στη Λόλα, και το με διόρθωσε, είχα γράψει τα κόκκινα φανάρια, δεν πήρα, είναι εντάξει, τη Λόλα.
Εντάξει,
και στο λαιμό της μαζί με το χρυσό σταυρό της φέρνει, έχει χίλιες κοπέλες, χίλιες γυναίκες στο πλευρό της, στο λαιμό της. Το τραγούδι αυτό είναι γραμμένο για εκείνη, για την Βίκη Μοσχολιού.
Η στίχη αυτή γραμμένο. Λοιπόν είναι, δηλαδή είναι γραμμένο κάποια χρόνια πριν ή όχι, τώρα όχι. Γράφτηκε, αλλά έχοντας στο νου τη συγκεκριμένη τραγουδία.
Τώρα γράφτηκαν, τώρα και δόθηκαν στη Χριστίνα Μαξούρη και στον Μίνο Μάτσα και τους ευχαριστώ και τους δυο. Γιατί έφτιαξαν ένα ωραίο τραγούδι.
Όντως.
Γιατί πιστεύω ότι όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές ποτέ δεν τραγουδάνε μοναχοί τους. Ναι. Έχουν χιλιάδες άλλους μέσα στη φωνή τους. Γι' αυτό.
Άντρες, γυναίκες.
Ναι, ναι, γι' αυτό εκεί τους αγαπάει. Δηλαδή, και πάει και μ' αρέσει πάρα πολύ. Είτε είναι ο Μητροπάνος, είτε είναι ο Καζαντζίδης, είτε είναι ο Μπιθικότσης, είναι και άλλοι τραγουδιστές σπουδαίοι. Ή ο Βαμβακάρης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Είχα την αίσθηση ότι δεν είναι ποτέ. Και βέβαια και εν ζωή τραγουδιστές είναι υπάρχουν.
Σίγουρα.
Που ανέφερα από τον αυτούς, σαν αναφόρο τιμής.
Αλλά είναι σαν να φέρουν μέσα στην φωνή πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν είναι τραγουδιστές. Δηλαδή δεν μιλάμε για την φωνή ως καλή φωνή μόνο, μιλάμε για το κύρος, για το εύρος
και
για την ιστορία.
Με μια παράδοση το τραγούδι.
Ακριβώς.
Εμείς πάντα είχαμε σπουδαίο τραγούδι. Δεν υπάρχει περίοδος, ακόμα και στις μαύρες περιόδους της φυλής μας και του βίου του εθνικού, είχαμε πάντα σπουδαία τραγούδια, σπουδαία λόγια, τα δημοτικά τραγούδια, τα ρεμπέτικα, μην πούμε τώρα.
Ναι.
Δηλαδή, ενώ την ίδια εποχή δεν υπήρχε, ας πούμε, θέατρο σπουδαίο, ήταν όταν ήταν εποχές ζωφερές. Ναι. Ή και άλλες τέχνες. Το τραγούδι πάντα συνέχιζε, ποτέ δεν σταμάτησε.
Ή δεν υπήρχε τόσο ίσως.
Ναι, νομίζω και καθόλου κάποιες στιγμές. Ή τουλάχιστον χαμηλής ποιότητας.
Ναι.
Θέλω να πω το τραγούδι κρατούσε πάντα πολύ ψηλά τη σημαία του λόγου. Mm-hmm. Γιατί ακόμα ακούγοντας και μια μαντινάδα κριτική ή ακούγοντας ένα δημοτικό τραγούδι, ένα ρεμπέτικο ή ένα λαϊκό αυθεντικό, έβλεπες πόσο ψηλά ήταν αυτά όλα.
Ωραία. Νομίζω ότι είναι ο ωραιότερος τρόπος για να κλείσουμε την κουβέντα αυτή και να περάσουμε στο συγκεκριμένο τραγούδι, αφού βέβαια ευχαριστήσω πρώτα εσένα, Θοδωρικό, για την παρουσία σου.
Και
ελπίζω, σου λέω, το Ovevai Contenan Ovevai να βρει και μία στέγη στους επόμενους μήνες, ίσως.
Μακάρι, το δούμε. Το προσπαθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό απόγευμα. Και εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια.